Program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ពេញ មិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅថ្មីមួយថាកម្លាំងចលករទីផ្សារនៅកូរ៉េខាងជើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលផ្ដល់ការពិភាក្សាអំពីដំណើរវិវត្តនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជំរុញឲ្យមានវិបត្តិអប់រំលើពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនាដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសៀវភៅ Being in North Korea ដែលជាភាសាខ្មែរថាការស្ថិតនៅកូរ៉េខាងជើងរបស់អ្នកនិពន្ធលោក Andre Abrahamian ដែលទើបចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោក Abrahamian ផ្ទាល់ពេលលោកធ្វើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅកូរ៉េខាងជើងដែលបង្រៀនជំនាញអាជីវកម្មនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៅកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោក Jason Throser រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភិតាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សៀវភៅថ្មីមួយក្បាលបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ជុំវិញសំណាងនិងឧបសគ្គដែលបញ្ញវន្តអាមេរិកមួយរូបបានប្រឈមនៅពេលដែលលោកទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសមានការរដ្ឋបិទជាងគេបង្អស់មួយនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងសៀវភៅ Being in North Korea ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថាការស្ថិតនៅកូរ៉េខាងជើងអ្នកនិពន្ធលោក Andre Abrahamian បានបង្ហាញពីដំណើររយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ដែលលោកបានចំណាយពេលធ្វើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបង្រៀនជំនាញអាជីវកម្មនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងណាដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាសហគ្រិននិងដែលធ្លាប់តែរស់នៅក្រោមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងលោក Abrahamian ដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Chosun Exchange បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាគំនិតនៃការប្រើប្រាស់ទីផ្សារនិងបុគ្គលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីទីផ្សារនិងចូលរួមក្នុងទីផ្សារតាមបែបផែនដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកគេគឺជាគំនិតដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានចាក់ស្រេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែលោក Abrahamian បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាសហការីជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកមួយចំនួនសង្ឃឹមថានឹងមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏លោកនៅតែត្រូវជៀសវាងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យថាកំណែទម្រង់ក្នុងអំឡុងពេលសិក្ខាសាលាឬពេលពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងលោកបាននិយាយថាពាក្យកំណែទម្រង់បង្ហាញដោយប្រយោលថាមានបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយវាបង្ហាញពីអ្វីដែលចិនបានធ្វើហើយកូរ៉េខាងជើងចង់បង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាពួកគេមិនចង់ចម្លងពីប្រទេសចិននោះទេការជ្រើសរើសពាក្យពេចន៍ដោយមិនឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសគឺគ្រាន់តែជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលលោក Abrahamian ជួបប្រទះតែប៉ុណ្ណោះលោក Abrahamian ស្ថិតក្នុងចំណោមជនបរទេសមួយចំនួនតូចដែលធ្វើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងដែលទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះជាទូទៅមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅកូរ៉េខាងជើងហើយក្នុងករណីខ្លះជួយផ្តល់ប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនេះគំពងចាត់វិធានការនានាដើម្បីបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចជាបណ្ដាបណ្ដាបើយោងតាមលោក Abrahamian ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាកន្លែងតាក់ទាញអ្នកដែលឈឺឆ្អាលរឿងអ្នកដតីអ្នកចូលចិត្តផ្សងព្រេងអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រឹះដែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកជួយលើកកម្ពស់ស្មារតីលោកបាននិយាយថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដដោយសេចក្តីមេត្តានិងបំណងនៅក្នុងការជួយប្រជាជនដែលជាទូទៅមានជីវភាពលំបាកហើយលោកបានបញ្ជាក់ថានេះក៏ជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តសម្រាប់លោកផងដែរមានបុគ្គលនិងអង្គការដូចខាងលើនេះតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលបានពិភាក្សានិងសរសេរសៀវភៅដោយបើកចំហអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេហើយអ្នកដែលនិយាយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានតែងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយមិននិយាយហួសពីព្រំដែនដែលកំណត់ដោយគណៈបក្សកុម្មុយនីសបើមិនដូច្នេះទេពួកគេអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិចូលបំពេញភារកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើង លោកអាប្រាហាមៀនបានចាក់ចេញពីការធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2018ហើយឥឡូវនេះលោកជាអ្នកជំនួយការស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Pacific Forum ក្នុងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកកម្មវិធី Corret នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវតំបន់អាស៊ី Pacific នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅពេលដែលលោកសរសេរសៀវភៅនេះលោកអាប្រាហាមៀនបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកក៏បានរៀនភាសាកូរ៉េផងដែរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកអាប្រាហាមៀនព្យាយាមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយស្របពេលនោះដែរលោកមិនរារែកនៅក្នុងការរិះគន់លើរបបដឹកនាំនិងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះដែលលោកអះអាងថាបានកាត់ផ្តាច់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនចេញពីពិភពលោកនោះលោកបានលើកឡើងថាតាមរយៈទួនាទីរបស់លោកពីមុនលោកចង់ជួយកែប្រែការយល់ឃើញរបស់ពិភពលោកអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលកន្លងមកតែងផ្ដោតជាចម្បងទៅលើគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅទសវត្ស1990កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងរឿងរ៉ាវផ្លាយផ្សេងទៀតដូចជាការតម្រូវឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអស់កាត់ម៉ូតសក់ដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនជាដើមលោកអាប្រាហាមៀនបានបន្តថាលោកបានប្រាប់មនុស្សទូទៅថានៅពេលនិយាយអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនសូវខុសពីប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្មានទេហើយការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឬពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរលោកបាននិយាយថាដោយឪពុកម្ដាយដទៃទៀតដែរម្ដាយតែងតែខ្វល់ខ្វាយអំពីចំណាត់ថ្នាក់នៃការសិក្សារបស់កូនហើយឪពុកតែងតែផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេធ្វើឲ្យតប់ប្រមល់ខ្លាំងហើយបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីវ័យក្មេងព្រួយបារម្ភអំពីការស្វែងរកដៃគូត្រឹមត្រូវដើម្បីរៀបការជាដើមប៉ុន្តែលោកអាប្រាហាមៀនមិនបានបដិសេធថាជីវិតនយោបាយនៅកូរ៉េខាងជើងមានភាពចម្លែកខ្លាំងនោះទេអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះតែងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិតម្លៃរិះគន់លើខ្លួនឯងហើយគ្រួសារនីមួយៗត្រូវភ្ជួររូបថតមេដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដែលទាំងនេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលលោកអាប្រាហាមៀនបានពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកលោកបានសរសេរថាវាមានភាពធម្មតា 80% ភាពចម្លែកខ្លាំង 20% លោកអាប្រាហាមៀននិយាយថាដោយសារតែការរដ្ឋបတ်របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលើសកម្មភាពសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគេឃើញមានការដាក់កម្រិតច្រើនមកលើសហគ្រិនភាពរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែតាមរយៈកម្មវិធីរបស់លោកនិងលំហាត់បែបដើរតួលោកនិងកូនសិស្សរបស់លោកបានរកឃើញមធ្យោបាយបែបច្នៃប្រឌិតនានាដើម្បីអាចគេចពីការដាក់កម្រិតនេះបានលោកអាប្រាហាមានលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺនៅតែចាំបាច់លោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាការចូលរួមមិនអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហានោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពិចារណាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលទទួលបរាជ័យកាលពី10ទៅ20ឆ្នាំមុននៅក្នុងការជំរុញឲ្យរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងធ្វើកំណែទម្រង់គេឃើញថាការចូលរួមផ្តល់ឱកាសច្រើនជាងមុនសម្រាប់បុគ្គលនីមួយៗនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ពួកគេបានមួយផ្នែកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
VOA ខ្មែរទើបតែបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬជាភាសាអង់គ្លេស Envision Cambodia ហើយភាគទី3នៃកម្មវិធីនេះដែលផ្ដោតលើប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមទើបតែត្រូវបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃសិភើកម្ពុជាឆ្នាំ2040គឺកញ្ញាយូសុធារីដែលមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគត VOA បានផលិតកម្មវិធី podcast នេះឡើងដែលមានការវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើអនាគតកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខដោយផ្ដោតលើវិស័យសំខាន់ៗនានាដូចជាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មការអប់រំនិងបរិស្ថានជាដើម VOA នឹងចាក់ផ្សាយភាគទី4និងភាគបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល8ខែនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតដែលជាផលិតករកម្មវិធីនេះអំពីគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះនិងរបៀបដែលលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីថ្មីនេះបានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងស្រីណាត
់ចាសជម្រាបសួរចំដែរ
អ្នកនាងស្រីណាត់គឺជាផលិតករកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដែល VOA ទៅតែផលិតឡើងដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងជម្រាបថាតើកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខគឺជាអ្វីដែរហើយថាតើវាខុសពីកម្មវិធីសម្រាប់ស្ដាប់ទូទៅយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចាអរគុណចម្ដែ ប្រតិកម្មវិធី podcast នេះជាកម្មវិធីផ្សាយជាសំឡេងជាភាគជាភាគដោយបដោតលើប្រធានបទអីក៏ដោយដែលផលិតករក៏ចង់ផលិតអញ្ចឹងអាចថាជាបញ្ហាសង្គមនយោបាយសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រឬមួយក៏រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏រឿងរ៉ាវអ្វីមួយជាដើមហើយកម្មវិធី podcast នេះវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីវិទ្យុដែរគ្រាន់តែថា podcast នេះវាត្រូវបានផលិតឡើងជាភាគហើយវិធីនៃការផលិតទៀតសោតនោះគឺវាមានលក្ខណៈសម្បូរបែបត្រង់ថាវាមានការបញ្ចូលសូរតន្ត្រីនិងសំឡេងច្រើនបែបឧទាហរណ៍ថាសំឡេងខ្ចប់ខ្ជុះឬក៏ផ្គរលាន់អីហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី podcast បើសិនជាកម្មវិធី podcast នឹងបដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានគម្រោងបែបផែនជាភិកសិភិកក្នុងការបញ្ចូលសូរតន្ត្រីនិងសំឡេងច្រើនបែបនេះហើយគឺជាលក្ខណៈពិសេសខ្លះដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធី podcast នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីកម្មវិធីស្ដាប់តាមវិទ្យុលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតត្រង់ថាកម្មវិធី podcast នឹងគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាគេហទំព័រឬកម្មវិធីស្ដាប់ជាសំឡេងនានាដូចជា SoundCloud, iTunes, Apple Podcast និង Google Podcast អីជាដើមនឹងហើយការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធី podcast នឹងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដោយហេតុថាអ្នកស្ដាប់គាត់អាចស្ដាប់កម្មវិធី podcast ណាមួយដែលគាត់ចូលចិត្តនៅពេលណាក៏បានហើយកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែគាត់មានទូរស័ព្ទដៃឬកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចា៎ទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗដែលកំណត់និយមន័យនៃកម្មវិធី podcast ចា
៎ចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងស្រីណិតជួយបញ្ជាក់បន្តិចទៀតថាតើកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដែល VOA ទៅតែបង្កើតថ្មីឡើងនេះតើវាយ៉ាងពីអ្វីដែរហើយថាតើកម្មវិធីនេះមានប្រមាណភាគដែរចា
៎ចា៎អគុណចំណាមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់មួយត្រង់ថាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬដែលយើងដាក់ឈ្មោះវាជាភាសាអង់គ្លេសថា Invision Cambodia នោះគឺជាកម្មវិធី podcast ដំបូងថ្មីមួយដែល VOA បង្កើតឡើងតែម្ដងដោយយើងកំណត់វាជាកម្មវិធី podcast តែម្ដងដូចចំណាដឹងហើយថាអ្នកស្ដាប់យើងភាគច្រើនគាត់ស្គាល់យើងឬហៅយើងថាវិទ្យុ VOAអញ្ចឹងការកំណត់កម្មវិធី podcast ថាទៅសង្កត់ធ្ងន់លើពាក្យ podcast ហ្នឹងគឺទីមួយយើងចង់ណែនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមជ្រាបដឹងនិងស្គាល់អ្វីទៅជា podcast ដែលកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីស្ដាប់បែបថ្មីមួយដែលភាគច្រើនពេញនិយមនៅប្រទេសលោកខាងលិចហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមពេញនិយមនៅប្រទេសមួយចំនួនដែរដូចជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីហ្នឹងដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីជាដើមចាអង្គមកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ចិនដាវិញកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខនេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាភាគជាមួយអ្នកជំនាញដែលយើងហៅពួកគាត់ថាជា workmen អំពីអនាគតនៃវិស័យសំខាន់ជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការទូតបរិស្ថានគោលនយោបាយការបរទេសគោលនយោបាយសារពើពន្ធវប្បធម៌សង្គមអីជាដើមនឹងហើយអ្នកជំនាញដែលខ្ញុំបានរកឡាននេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកនិពន្ធចំនួន16នាក់ដែលពួកគាត់បានស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធអត្ថបទជាចម្ពោះហើយអត្ថបទជាចម្ពោះរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodia 2040ឬយើងអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលឡាយកម្រងបោះពុម្ពកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយវេទិកាអនាគតដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអេក្រិកមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះត្រូវបានផលិតឡើងជា16ភាគដែលភាគនីមួយៗនោះផ្ដោតលើវិស័យខុសៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺអ្នកជំនាញយើងគាត់ផ្ដោតទៅលើសក្តានុពលកត្តាប្រឈមនិងអនុសាសន៍បែបកំណែទម្រង់សំខាន់ដែលពួកគាត់ផ្ដល់ជូនអ្នកស្ដាប់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបប្រាប់អ្នកស្ដាប់ទាំងដែរថាអំពីអ្នកជំនាញឬវាគ្មិនយើងនេះពួកគាត់គឺជាក្រុមអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយហើយពួកគាត់បានបម្រើការងារទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងក្នុងវិស័យឯកជនផងដែរ
ចាកម្មវិធី podcast នេះមានចំណងជើងថាកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដែលស្ដាប់ទៅដូចជាផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអនាគតអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងកម្មវិធី podcast នេះទស្សនិកជនដែលស្ដាប់ទៅគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី podcast នេះ
ចាតកតុងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់កម្មវិធី podcast នេះដូចជាបានដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការអភិវឌ្ឍនិងការប្រែប្រួលច្រើនដែលប្រជាជនមួយចំនួនពួកគាត់មិនអាចជ្រាបឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយសារតែគាត់រវល់ប្រកបរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងតាមរយៈការស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញនិងវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia នេះពួកយើងសង្ឃឹមថាអាចជួយឲ្យពួកគាត់នឹងបានជ្រាបនិងដឹងបន្ថែមទៀតថាតើវិស័យសំខាន់សំខាន់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំមីគីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអនាគតរបស់កម្ពុជានឹងកំពុងដើរដល់ណាហើយជួបប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយថាតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចបានអនាគតប្រសើរជាងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំយល់ថាអត្ថប្រយោជន៍បែបនេះគឺសំខាន់ដែលអាចជួយពួកគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតាមមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ឬក៏អាចជំរុញឲ្យពួកគាត់នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិនានាដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមនឹងដែលប៉ះពាល់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចា
៎ចា៎តើហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធី podcast ថ្មីនេះរបស់ VOA ត្រូវបានដាក់ចំណងជើងថាកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ
ការដាក់ឈ្មោះរបស់កម្មវិធី podcast ថ្មីនេះគឺត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយយើងបានឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាជាច្រើនលើករវាងក្រុមការងារ VOA ដែលជាអ្នកផលិតកម្មវិធីនេះដោយយើងចង់ធានាថាទីមួយឈ្មោះនេះវាឆ្លងបញ្ចាំងអំពីខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅរបស់អ្នកជំនាញនិងវាគ្មិនរបស់យើងដែលពួកគាត់បានចែករំលែកការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ជាមួយ VOA ហើយទី2គឺយើងចង់ឲ្យឈ្មោះនៃកម្មវិធី podcast នេះដើរស្របតាមគោលបំណងនៃកម្រងសិទ្ធិ3ក្បាលរបស់វេទិកាអនាគតដែលមានឈ្មោះថា Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040នោះទាំងខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី podcast យើងនេះហើយខ្លឹមសារនៃអត្ថបទជំពូកដែលអ្នកជំនាញគាត់បានបោះពុម្ពនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040របស់ដោយវេទិកាអនាគតនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខដោយសំឡឹងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នថាតើទាំងឱកាសទាំងកត្តាប្រឈមហើយកែប្រែឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃវិស័យនីមួយៗនោះដោយសំឡឹងមើលការដើរទៅមុខនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកម្ពុជាជាលទ្ធផលយើងក៏សម្រេចដាក់ឈ្មោះកម្មវិធី podcast នេះថាកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ
ចាអញ្ចឹងកម្មវិធីកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខនេះស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីអាចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast នេះបានតើទស្សនិកជនយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដែរចា
ចាអរគុណចម្ដែដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះគឺទី1ពួកគាត់អាចចូលទៅគេហទំព័រ VOA ផ្ទាល់ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/invasioncambodia ពីទី2ហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចស្ដាប់តាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast ចា៎ហើយដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខនៅលើ Apple Podcast និង Google Podcast ហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែចូលទៅក្នុង App Store នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ smartphone គាត់ហ្នឹងហើយទីងយកកម្មវិធី Apple Podcast និង Google Podcast ទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគាត់ហើយចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Apple Podcast និង Google Podcast នឹងហើយស្វែងរកកម្មវិធីយើងទៅគឺឈ្មោះកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ហើយនៅពេលដែលគាត់ស្វែងរកឃើញហើយគាត់អាចស្ដាប់បានហើយចា៎ហើយមួយទៀតកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia នឹងគឺផ្សាយ2ភាគក្នុងរយៈពេលមួយខែគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ទី1និងថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ទី3អ្នកស្ដាប់ក៏អាចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏បានហើយតាម YouTube ក៏បានចា
៎ចា៎សូមអរគុណដល់អ្នកនាងស្រីណិតដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីកម្មវិធីកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខនេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនចម្ដា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីហុងចិន្តានៃ VOA និងអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតអំពីកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA ដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬជាភាសាអង់គ្លេស Envision Cambodia លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យផ្តល់អាទិភាពដល់ការសិក្សាអប់រំដោយបានព្រមានថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងធ្វើឲ្យចំនួនក្មេងៗទាំងមូលជួបហានិភ័យ។អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ។
មូលនិធិសកលមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយកុមារក្នុងប្រទេសមានវិបត្តិឲ្យទទួលបានការអប់រំបានបញ្ជាក់ថាកុមារជាង 1,000 លាននាក់មិនបានទៅរៀនដោយសារផលវិបាកដោយផ្ទាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការ Education Cannot Wait ដែលចាត់ចែងដោយអង្គការមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាកុមារទាំងនេះជាច្រើនប្រហែលជាមិនអាចត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញជារៀងរហូតក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះបានបន្ថែមថាកុមារជាច្រើនទៀតអាចទៅរៀនវិញបានប្រសិនបើពួកគេមានជំនួយអ្នកស្រី Yasmin Sharif នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិនេះបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការ Education Cannot Wait ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងរឿងនេះអ្នកស្រី Sharif និយាយថា
It's not how we can do it because we are actually doing it. It's happening as we speak.
វាមិនមែនថាតើយើងអាចធ្វើវាតាមរបៀបណានោះទេដោយសារតែយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះហើយយើងកំពុងផ្តល់ការសិក្សាអប់រំហើយយើងកំពុងធ្វើការងារនេះដោយផ្អែកទៅលើទស្សនៈនៃស្ថានភាពមានវិបត្តិ
អ្នកស្រី Sharif បានបញ្ជាក់ថាមូលនិធិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដំណើរការនៅក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិនិងស្ថានភាពអាសន្នបន្ទាន់អ្នកស្រី Sharif ថ្លែងដូច្នេះថា
The education cannot wait as a fund was thisTo deal with disasters and onsets of catastrophes.
អង្គការ Education Cannot Wait គឺជាមូលនិធិមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិក្សាអប់រំនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងនៅពេលមានការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមនិងសូម្បីតែនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺឆ្លងផងដែរ
មូលនិធិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីបញ្ហាមនុស្សធម៌ពិភពលោកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីកាលពីឆ្នាំ2016ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមូលនិធិនេះបានជួយកុមារ3លាន5សែននាក់ដែលបានជួបប្រទះសង្គ្រាមរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឬរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនានាទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីមូលនិធិនេះមានដូចជាកុមារនៅក្នុងតំបន់សាហែលនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកុមារនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកុមារក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអ្នកស្រី Sharif និយាយថានៅពេលនេះមូលនិធិនេះធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសចំនួន35អ្នកស្រីបន្ថែមថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្ខំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូកែប្រែវិធីរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ការសិក្សាអប់រំដល់កុមារអ្នកស្រីលើកឡើងថាពួកគេត្រូវតែសម្របសម្រួលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការរក្សាគម្លាតពីគ្នាដោយវិធីថ្មីៗត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សិស្សជាច្រើនដែលមិនមានលទ្ធភាពសិក្សាតាមអនឡាញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាក្នុងអំឡុងពេលបិទសាលារៀនដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីសេរីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We use technology, we use radio, we use teachers, we use school
យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រើវិទ្យុប្រើគ្រូបង្រៀនប្រើអគារសាលារៀនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនិងអនាម័យព្រមទាំងបញ្ហាផ្ដល់អាហារនៅក្នុងសាលារៀនដល់សិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សមានអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគេ
មុនពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កុមារនិងយុវជនប្រមាណ75លាននាក់ដែលស្ថិតក្នុងប្រទេសមានវិបត្តិមិនអាចទទួលបានការសិក្សាអប់រំនោះទេអ្នកស្រីសេរីបាននិយាយថាចំនួននេះបានកើនឡើងថែមទៀតដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានបន្ថែមដូចនេះថាអង្គការ Education Cannot Wait ស្នើឲ្យមានការផ្តល់ថវិកាជាបន្ទាន់ចំនួន310លានដុល្លារដើម្បីជួយកុមារងាយរងគ្រោះនានាដែលប្រឈមនឹងការមិនទទួលបានការសិក្សាអប់រំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
រីអានឌីកាយ៉ូដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះផ្ទាល់របស់គាត់គឺជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងស្រុក មូប៊ូហ្កានៃឃុំហ្គីសេតាស្ថិតនៅក្រោមការស្វែងរកចាប់ខ្លួនចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ1994នៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដា រីអាន ឌីកាយ៉ូត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំនិងចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារលើក្រុមជនជាតិទូតស៊ីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1994រួមមានការសម្លាប់ធ្វើឲ្យរងរបួសនិងរំលោភផ្លូវភេទលើពលរដ្ឋជាច្រើនបុគ្គលនេះត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ថាបានដឹកនាំនិងបញ្ជាជនស៊ីវិលហើយនិងក្រុមកងជីវពល Intera Hamwe ដើម្បីវាយប្រហារលើក្រុមពលរដ្ឋអំបូរទួតស៊ីនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនិកជនជាច្រើនកន្លែងហើយនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគេចខ្លួនពីអំពើហិង្សាទាំងនោះស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនការវាយប្រហារទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់ដោយសារបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះនិងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតបាននាំឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាដែលពេលនេះត្រូវគេស្គាល់ថាជាយន្តការរណបសេះសល់សម្រាប់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចោទប្រកាន់រីអានឌីកាយ៉ូពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនឹងចេញដីកាចាប់ខ្លួនរីអានឌីកាយ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនានាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងយន្តការរណបសេះសល់នៃតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យរីអានឌីកាយ៉ូនិងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាកាន់តែពិបាកបន្តកិច្ចផុតពីការកាត់ទោសរោគយុត្តិធម៌ដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ព័ត៌មាននាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនប្រសិនបើលោកអ្នកនិងអស់លោកណាបានដឹងអំពីព័ត៌មានស្ដីអំពីសកម្មភាពរបស់រីអានឌីកាយ៉ូនិងទីកន្លែងស្នាក់នៅលោកអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនោះដោយសម្ងាត់ទាំងស្រុងសូមលោកអ្នកទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតលោកអ្នកឬចូលមើលគេហទំព័រស្ថានអគ្គកុងស៊ុលដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យសន្តិសុខតំបន់ផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកតាមអ៊ីមែលមកកាន់កម្មវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់រង្វាន់តាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតាមអាសយដ្ឋាន WCRP@state.gov ឬតាក់ទងតាម WhatsApp លេខ +1 202 975 5468លោកអ្នកក៏អាចចូលមើលទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/warcrimesrewardprogram ឬភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Twitter ដើម្បីបញ្ជូនរូបថតបុគ្គលកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនទាំងឡាយតាមអាសយដ្ឋាន www.twitter.com/warcrimesreward សេចក្តីរាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យជឿជាក់បានទាំងអស់នឹងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតហើយអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នឹងត្រូវរក្សាជាសម្ងាត
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រោមប្រធានបទការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតនៃសហគ្រិនជាស្ត្រីវ័យក្មេងផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.